Asyama ilal cuti waggota afur tamadura irrahan nesene amma kan dandama tajiran fakkata isan kesa tokko hariro finna fi amanteti kana kesatti finna jechun ango ulana barabaran hanga biyi tokko walaba taetti olaantummaan isaa hin uggamnee fi moo'aa ta'e uummatii fi mootummaan qaama isaa ta'an jechuudha. Afaan biraan isteets kan jedhan amantalaa jechuun amantee ala kan ta'e yookaan sekulaar jechuufi galmistaana jechuun galma kiristaanaa yookaan church jechuuf fudhatame. Oromiyaaf gaarummaa amantala. Oromoon saba tokkicha dubbee dimokiraatummaa yeroo hin yaadamne kaasanii qabu. Akka seenaatti Oromiyaan amantee tokkicha qabdi turte. Amantichi dhimma finnaa keessa hin seenu. Akkasumas finnaan addatti dhimma amantee waan ta'e keessa seenuun safuu ture. Sana jechuun bakkitti wal deeggaran hin jiru jechuu miti. Dhaabotii lubaaf qaalluu aadaaf hoodaan bakka walitti dhufan qabu. Haa ta'u malee yeroo nagaa haa ta'u lolaa amantalummaan yookiin ilaalchi amantee alaa masaka waliigalaa sabichaaf kennaa ture. Oromoon dhugaa amantee ulfina kennuu fi addaddummaa yaadaaf wal danda'uun beekama. Dhaalmaa ofii irratti mari'achuun haala amma keessa jirru qayyabachuuf nama gargaara. Kanaaf kanneen hamaa nu hawwanii fi gargar nu qooduu fedhanii fi gurra qeensuu hin qabnu. Deemsa yeroo keessa kan nuu tolutti akka baanu mamii hin qabnu. Yoo iyyaafataa deemnu fi naannaa keenya qeeqaan laaluutti kaanu caalaatti of baruuf addunyaa keessa jirru hubachuu eegaluun nafii fi jaalala lammii keenya Oromoo waliin biyya waloo fi kaayyoo bilisummaa tokko qabnuuf waan baafnuuf akka ofirraa qabnu qayyabachuu eegalla. Achumaan annisaan Oromummaa gadi fageenyaan nu galutti ka'a. Ammaaf Oromiyaan biyya amantee hedduuti. Tokkummaa see eeggattee jiraachuuf amantalummaa guddifachuu malee filmaata biraa kan qabdu fakkaatu. Kanatti aansinee sun maal jechuu akka ta'ee fi anjaa Oromiyaaf qabaachuu danda'u ilaaluu haa yaallu. Anjaa Oromiyaaf qabaachuu danda'u ilaaluu haa yaallu. Amantalummaan yeroo jennu haala amanteen dhimma finnaa gara bulchaa barumsa ambaa fi dhimma mal bulchaa biraa ilaalu keessa hin galle jechuufi. Akkasumas finnaanis dhimma amantee ilaalu keessa galu hin qabu jechuudha. Gabaabaatti amanteen kan abbaa finnaan kan walii ta'uu fudhachuu jechuudha. Sun akeeka garaagarummaa amanteen jiru utuu hin laalin biyyatti kan namoota finnicha jala jiranii hundaati jedhu irratti bu'uurfama. Tokko tokkoon namaa mirga bilisummaa yaadaa kan seexaasaa qofaan mazagamu qaba jechuudha. Yoo amanteen tokko fo'amee akka amantee finnaa ta'u godhame finnichi jara hafan hundarratti dhiibbaa tolaa hin taane gochuu danda'a. Sun immoo mirgoota nam biyyaa qabu hunda tuqa. Bara nugusootaa Itoophiyaa finnaaf amantiin tawaahidoo gargar hin jiran turan. Finnaan hiree yeroo gumaachuu hirree yeroo gumaachuu amanteen ilaalcha masagaa kenna ture. Kanaaf amantooti hafan baras hagam akka gad ilaalamanii fi itti cobamaa ture ni yaadanna. Olaantummaa amantee tokko amantoota biraa irratti lamuu akka roorrifamu kan barbaadu jiran fakkaatu. Tajaajila isaaf amantiin tawaahidoo mootummaa waliin aangoof qabeenya hirmataa jiraate. Nugusicha duuba amantee fi galmistaanni yookiin charchiin seeraan gargar bahan jedhama. Qabeenyi isaas akkuma qabeenya dhaabota biraa kan finnaa ta'e. Keessaayyuu finnaan dhimma galmistaanaa keessa galuu hin dhiisne. Muudammii fi ari'amuun matoota amantichaa sanaaf ragaa ta'a. Sun mirga bilisummaa yaadaa tuquu jechuudha. Mirga sana irra ejjennaan amantalummaan gartokko haalame jechuudha. Dursee waldaa waaqeffannaa cufe. Amma amantee islaamaa keessa harka galchuun mormii kanaan dura argamee hin beekne kaasee jira. Abbaan hirree eenyuun kophaatti dhiisu. Itiyoophistootii qabsaa'ota ofiin jedhan hedduun jecha laaqii kiristinnaa garba awaamaa fi islaamaa keessa jedhu qaabachuutti kan ka'an fakkaata. Rakkinni isaanii seenaa fi dimookiraasii wal fudhachiisuu dadhabuudha. Kan ammayyuu amantee tawaahidoo faajjii halluu sadanii fi finnaa habashaa ulfoo ta'uutti fudhatan jiru. Kanaaf abboolii isaanii irraa ilaalcha addaa guddifachuu hin dandeenyu. Habasha mitii hundi wanti habashaaf ulfoo isaaniif mallattoo kufaatii isaanii kan habashaan qabachuu fi fudhatee itti duule ta'uu hin irraanfatan. Yeroo ammaa yaada dulloomaa fuulduratti dhiibuun karaa gidduu isaanii jiru dhiphisuu irraa kan bal'isu ta'a. Moototii fi galmistaanni qotee bulaa firoota isaanii ta'an hacuucaa fi qorqaa jiraatan. Booda biyyoota kibbaa isaanii koloneeffatanii gara laafina tokko malee waliin saamaa turan. Warraaqsi 1974 duuba finnaan amantalaa uumamuun hedduu abdachiisee ture. Galmistaanis miiltoo finnaa tahuun hafee gumaacha amantoota isaa jiraachuu ka'uutu himama. Duratti gumaacha amantoota biraa jiraata akka ture kan irraanfatamu miti. Rimsamni amantalummaa ammayyaa tarii biyyoota kiristinnaa dhihaatiin eegalame ta'a. Akka fakkaatutti sana kan maddisiisee seerri ayyaanaa gaaffilee guddina beekumsaaf teknoolojii ka'an deebisuu fi hanqina qabaachuudha. Yeroo waa'een amantalummaa dubbannu kan namuu beekuu qabu amantalummaan amantee dhabu yookaan waaqa hin qabne jechuu akka hin taane. Nambiyyooti hundii fi bulchitooti isaanii bilisummaa yaadaaf mirga akka fedhanitti uumaa isaaniif hooqubaa galchuu qabu. Seerri finnaa faanfana malee sana kabachiisa. Sun kan danda'amu yoo finnaan addatti amantee tokko hin mararfanne. Finnaan dimokiraatawaan amantee kamuu galmeessuu malee hayyama kennuu taayitaan qabu. Sana jechuun amantee finnaa kan jedhamu hin jiru. finnanis amantee qabaachuu hin danda'u jechuudha. Biyya amantee hedduu qabu keessatti amanteen mal bulcha keessa seenuu hin qabu. Garuu abbatokkootaaf amanteen kabachiifamuu qaba. Bilisummaa waldaan qixaa'uun mirga murnoota hundaa kan murnoota amantees dabalatu. Ilmoon namaa jireenya addunyaa kana irraa rakkina hedduutu isa mudata. Rakkinoota akkasiif laguu malee waliin furmaata soquu irraa eegama. Teknoolojiin guddachuu misa naannaa dhibee beelaaf qilleensa hamaarraa of eeguun ogummaa addunyaa kanarraa kan akka qormaata mirkan beekaa gaafata. Meesharkaan amantee ayyaanawummaa jireenyaa abbaa tokkoota gabbisuu qofaaf dhimma baasa. Jiraattota biyyichaa hundaaf kan waloomichi. Kanaaf rakkina waatattaa namootaa furuuf mala waloo hundaa hammatu barbaachisa. Dansummaan akka amantalaatti kan madaalamu anjaa inni garaagarummaa malee miseensota hawaasaa hundaaf kennuuni. Amanteef garuu dansummaan kan madaalamu tolaa inni jireenya du'aa duubaaf argamsiisuuni. Finnootii amantee akkamitti murnoota bucuu gantummaa fi adda ta'uun fixan akka turan seenaan galmeesseera. Finnootii amantee akkamitti murnoota bucuu gantummaa fi adda ta'uun fixaa akka turan seenaan galmeesseera. Ogeeyyii beekotaa fi raagota meeqatu fannoo ibiddaa irratti akka gubatanii fi akka mormi irraa qila'amaa tures dhageenyeerra. Finnaa dimokiraatawaa jalatti garuu mirgi abbatokkootaa fi murnoota bucuu seeraan eegama. Guddinni mirkan beekii fi dirree beekumsaa hundi ni jajjabeeffama. Amantee saala sanyii fi bifaan faanfanamuun hin jiraatu. Hundi walqixxummaan ilaalamu. Akkasumas hojii amanteef barumsa barbaade hordofuuf mirga qaba. Waaqeffannaa malee amantootii Oromiyaa keessa jiran hundi kanneen wal fakkaatan alaa qabu. Murnootii wal dhabdee keessaaf alaa tumsa galmeef murnootii wal dhabdee keessaaf alaa tumsa galmeeffachuu ni yaalu ta'a. Sun taanaan balaa jireenya sabichaa doorsisu kan sab gidduu garasiif garanatti wal harkisiisu dhuma hin qabne fiduu ni mala. Kanaaf tokko tokkoon sabboonotaa tokkummaaf moo'ummaa sabichaa waan ilaalu irratti kan hojjetaniif abbaa'ummaa fi itti gaafatama akka qaban hubachuutu irraa eegama. Wanti isaan qulqullummaan afaanii baafatan akka hamaatti furame qaawwaa hankaakistootii keessa luuxan uumuu danda'a. Utuu yaada dheedhiin gadi hin bahin waan amanteen isaanii barsiisu sirriitti hubatanii bilcheessuun dansa. Waa'ee seera jireenya lafaa irratti wanti raagoti jedhan jira ta'a. Qooqata macaafa qulqulluu irraa ergifachuuf Maatiyoos 22:15-22. Egaa mootichi kan fudhachuun ta'u kenna. Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kenna jedha. Haddis irraas barruu wal fakkaataan dhahameera. Wikipedia.org Islam and Secularism. Yoo gaaffiin tokko hariiroo kee biyya lafaatti ejja ta'e waa'ee isaa caalaatti beektaa garuu yoo hariiroo amanteetti ejja ta'e kan kiyya ta'a. Sun qooqota raajicha qulqulluuti jedhama. Namooti sana lachuu akka amantalummaa hayyamanitti fudhatan jiru. Yaadaan maleen amantee baha gidduu maddanitti kan bulan hedduun nuti obbolaa daangaan gargar nun baafne jechuu yaalu. Dhugaansaa garuu amantee tokko qabna jedhee kan walii hile hin jiru. Seenaan Awurooppaa fi biyyoota Arabaa kanaaf ragaadha. Arabooti kiristaanota irra goranii biyyoota Arabaa hin rukutan turan. Awurooppotis akkasuma. Hundaaf fedha saba isaaniiti dura dhufa. Sabboonummaan hanga yoonaa sabgiddummaa buubaa komunistootaa kan jireenya gaarii hojjetaa addunyaa hundaa wareegu irrayyuu haanee jira. Akeekii waloon qabnu inni bu'uuraa fedha sabummaa keenyaa kan naannaa tasgabii fi nagaa qabu keessa jiraachuun madda qabeenya keenyaa to'annee moo'ummaa keenyarraa hamaa ittisuudha. Sana bakkaan gahachuuf oromummaa qofatu masaga waloo nuu kenna. Oromiyaan biyya amantoota hedduuti jenneerra. Amanteen tokko kan biraa hin caalu. Oromoon erga qabamanii mirga isaanii dhalootaaf qabsaa'aa jiru. Mirgoota isaanii kan mirga abba tokkee noolaa fi malbulchaa dabalatu haalamaa jiraatan. Amantooti isaanii sadarkaa lammaffaatti yookaan hamma hin jirreetti gadi buufamani. Qabsoo walirraa hin cinneen mootummaan Itoophiyaa amantee finnaati kan jedhu addatti akka hin qabnee fi finnichis amantee akka hin qabne fudhachuu dirqisiisan. Amantee kan qabu nama qofa. Sabii tokko nagaa qabeessaa fi tasgabbaa'aa ta'uuf sun barbaachisaadha. Oromiyaa keessatti walabummaa fi bilisummaaf akka waliin dhaabbatan kan godhu oromummaadha. Oromummaan ilaalcha addunyaa Oromoon bilisummaaf qabu kan ilmoon namaa hundi walqixxee fi eenyu ol akka hin taane fudhatu. Jaalbiyyummaan qabsaa'otaa oromummaa keessaa madda. Hawaasi Oromoo akka hawaasa hallee hawaasomaa haa ta'u amantee gosa yookaan lammoomaan murnoota adda addaa qaba. Hunda qajeeltuu walqixxummaa fi faanfana malee bulchuuf seerri yaachichaa amantee fi hooda murnootaa ala ta'e jiraachuu feesisa. Sanaaf fallisaa amantalummaadha. Yeroo bilisummaa keenyaaf qabsaa'aa jirruu fi wanti hallee nuun mormaa jiru kana waa'ee murneessa afarsuun karaarraa nu maqsu yookaan nu hankaqsu abbaluu gaditti ilaalamu. Mirga hiree saba ofiin murteeffannaa hojiirra oolchuu qofa osoo hin ta'in mirga keenya amantee fi bilisummaa yaadaa ukkaanfamaa jira. Mirga abbaa haa ta'anii kan murnoota Oromiyaa keessaa hunda waliin hamaarraa ittisuun nu laala. Mirga nambiyyaa tokko illee yoo haalame bilisummaan sabicha guutuu hin ta'u. Kanaaf finnaan impaayeraa mirga amantee nambiyyootaa keenyaa keessa seenuu waliin balaaleffachuutu nurraa gaafatama. Kana sababfachuun kan dhimma tokkummaa keenyaa keessa lixanii laaquu barbaadanis ni sokkaana. Jecha saba Oromoo akka gosaatti dhiheessuu aggaamu jecha tuffii agarsiisu kan furummaa barbaadu akka hin taanes hundaan beekamuu qaba. Walgahiin tumsaa ummata keenya musliimota qabsoorra jiruuf Minneapolisitti dhiheenya ta'e kan dinqisiifamuu qabu. Haasaan dardara Oromoo Jawaar Mohaammadiin haasawame akka barreessaan kun hubatutti kan haala jiru waliin deemu. Yabboo kamirrattuu maalummaa Oromummaa akka dhaga'amutti himuun sabboona carraa sana argate irraa kan eegamu. Garuu namni hundi waan haasawamee fi barreeffamu irratti furaa fi firaa ofii kennuu hin hafu. Yaadi abbaa hin dhorgamu. Haa ta'u malee qeeqikamuu namichatti utoo hin ta'in qabattee irratti xiyyeeffachuutu irra jira. Yoo sun ta'e dadhabinaa fi jabina keenya irraa wanti barruu fi wal barsiifnu ni jiraata. Qabatteen kun itti baha fagoon gahan waan qabuu fi walciiga'a fi miira ofii alatti ilaalamuu qaba. Haasicha sararaa sararaan tuqaa tuqaan kanatu bade sanatu tole jennu malee dubbata ciicachuu qofa irratti yoo darbatame nama dogoggorsa. Oladeemaa keenya akka itti busheessinuu fi jajjabeessinu malamuu qaba. Hundi dhugummaa fi danda'ummaa waliif haa qabaatu. Durfannoo fedha Oromiyaa jaallannuuf haa kenninu. Qabsoon keenya biyya walabaaf uummata bilisa itti fufa. Hanga bilisummaatti harka wal qabannee haa jogaannu. Galatoomaa.